ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសានប្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយលើកម្ពុជាស្មើនឹងសម្លាប់បកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានបានបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ប្រវែងជិត53គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលពីវេទិកាសម្ពោធនេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រកាសប្រាប់ជាសាធារណៈទៅកាន់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនថាបើសិនជាហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាគឺស្មើនឹងសម្លាប់ក្រុមគណបកប្រចាំហើយនៅចំពោះមុខអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរយនាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនចង់ឮពីការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើកម្ពុជាទៀតនោះទេដូច្នេះហើយលោកប្រឡូយថាចង់ដាក់អ្វីក៏ដាក់ចោះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានថាប្រសិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើកម្ពុជាគឺមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់ក្រុមបកប្រឆាំងកម្ពុជាហើយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីអត់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែមានពហុបកដដែលជាក់ស្ដែងកាលពីពេលបោះឆ្នោតជាតិកន្លងទៅគឺមានដល់ទៅ20គណៈបកឯណោះដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះលោកកំពុងរងចាំមើលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបើសិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមែននោះលោកក៏នឹងមិនលើកលែងដល់ក្រុមបកប្រឆាំងដែលលោកចាត់ទុកថាជាបរិវាររបស់ប្រទេសទាំងនោះការប្រមានខ្លាំងខ្លាំងពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មមកលើកម្ពុជាក្រៅមូលហេតុចាប់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងជាពីរដងបានផ្ដំទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះវិញថាកុំធ្វើឲ្យមានកំហុសជាលើកទី3លើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំហុសទី3នេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់សម្ដៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឯងដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងអ្នកឯកទេសខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ថាការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជានេះគឺប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះចង់ឲ្យកម្ពុជាល្អដោយឲ្យវិលមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានបានបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីទេពលគឺកម្ពុជាធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងនាមជានីតិរដ្ឋមួយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្ពុជាមិនចង់ធ្វើសត្រូវជាមួយប្រទេសណាមួយទេគឺចង់ធ្វើមិត្តភក្តិទាំងអស់ តែការចូលជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលបានឡើយក្រសួងមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់ជនបរទេសគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតដែលបានចេញឲ្យជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតឯក្រុមនីតិវិភាគជឿជាក់ថាវាអាចមានអ្វីមួយជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលើកឡើងថាលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំមួយស្តីពីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតដល់ជនបរទេសដែលត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬជំនួយការសម្រាប់អសរាជនយោបាយនិងស្ថាប័ននានាស្រាចរណែនាំពីទំព័រដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទៅទទួលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បញ្ជាក់ថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលសង្កេតឃើញថាអសរាជននិងក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនបានតែងតាំងបុគ្គលដែលជាពលរដ្ឋបរទេសឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សានិងជំនួយការហើយក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងនោះមានខ្លះបានចូលសញ្ជាតិខ្មែរនិងបានដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្រាចរណែនាំនេះរៀបរាប់ថាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូតមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមបេសកកម្មស្របតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2008នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំជាលិខិតឆ្លងដែនការទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវផ្តល់ជូនទីប្រឹក្សាឬជំនួយការដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនោះទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាចាំបាច់បំផុតស្រាចរណែនាំបញ្ជាក់ថារដ្ឋក្រសួងស្ថាប័នមានភារកិច្ចប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនការទូតដែលក្រសួងស្ថាប័ននោះបានស្នើសុំជូនទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ខ្លួនដែលពុំមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតហើយប្រកល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតទាំងនោះជូនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមិនអោយហួសរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើស្រាចរនេះលិខិតដដែលបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានភារកិច្ចពិនិត្យនិងធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតទាំងនោះដែលកន្លងមកត្រូវបានផ្ដល់ជូនបុគ្គលដែលគ្មានជាតិខ្មែរពីកំណើតស្រាចរណែនាំក៏បានបង្កប់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូតទាំងនោះសរុបការចាញ់ចូលទៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរលោកគិតសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប្រាប់ពីម្សិលមិញថាក្រសួងការបរទេសបានស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចេញស្រាចរណែនេះលោកបន្តថាយើងស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនការទូតសម្រាប់ទីប្រឹក្សាដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតហើយប្រមូលទៅក្រសួងការបរទេសឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធអធិប្បាយថាតែនឹងមានចំណាត់ការឲ្យបន្តប្រសិនបើជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតទាំងនោះនៅតែបន្តប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនបែបនេះនោះស្រាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលកាសែតភាសាអង់គ្លេស South China Morning Post ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកំពុងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែសីហាប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនធ្លាប់បានចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់ទេទាក់ទងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើលោកស្រីយីងឡាក់ប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែរឬទេនោះលោកសុផាន់ថ្លែងថាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត South China Morning Post គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកាសែតAsia Time ដែលធ្លាប់រាយការណ៍ថាមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅខេត្តកោះកុងលោកថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគេចេញផ្សាយព័ត៌មានដោយមានចេតនាពីមុនកាសែត Asian Time ឯឡូវកាសែត South China Morning Post លោកផាត់សុផនិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងម្សិលមិញថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានបានពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនការទូតហើយមានទួនលេខថាតើលិខិតឆ្លងដែនបែបនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនឲ្យប៉ុន្មានអ្នកហើយនោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រប់គ្រងតើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាប៉ុណ្ណោះ លោកបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកំពុងព្យាយាមអនុវត្តតាមសារចរណែនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យបានជោគជ័យលោកគិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងថាសារចរនេះអាចជាប់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ថាលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងប្រើលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាលោកថាវាមិនចំបាច់ឲ្យក្រសួងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេប្រសិនបើសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយហើយយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះរឿងនោះសុខថាតើក្រសួងនឹងរួលជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនោះយ៉ាងណាទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបដិសេធរបស់ក្រសួងនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្វីទេប្រសិនបើវាមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃនោះសម្តេចហ៊ុនសែនប្រាប់តំណាងប្រទេសទាំង22ជំនួយវៀតណាមក្នុងការរំដោះកម្ពុជាពីសង្គ្រាមសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាថ្មីចំពោះការរួមចំណែករបស់ភាគីវៀតណាមក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរហូតទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី27នៃវេទិកាសភាអាស៊ី Pacific APPF នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសភាអាស៊ី Pacific ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទពង្រឹងភាពជាដៃគូសភាដើម្បីសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសចំនួន21ដោយរាប់ទាំងកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរតំណាងប្រទេសទាំងនោះមានគណៈប្រតិភូសរុបប្រមាណ240នាក់កិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់ថ្ងៃទី17ខែមករានៅចំពោះមុខតំណាងប្រទេសទាំងនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់បក្សកុម្មុយនីស្តរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងកងទ័ពវៀតណាមដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការកសាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឈានទៅដល់រំដោះប្រទេសចេញពីសង្គ្រាមហើយបានជួយសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីសក្តិស្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានិយាយសម្ដៅទៅកាន់អ្នកស្រីនាងធីគឹមងានប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងដូចនេះថាយើងពិតជាអរគុណចំពោះការជួយរួមអបធម្មដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបានឆ្លងផុតពីសម័យកាលគ្រោះថ្នាក់នោះហើយមានវណ្ណនភាពមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់មកសម្តេចហ៊ុនសែនក៏ប្រាប់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1998មកកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយព្រះមហាក្សត្រតែមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយរដ្ឋាភិបាលតែមួយនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែមួយដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រមាណ500ឆ្នាំចុងក្រោយមិនមានតំបន់តែមួយទេតែមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនមិនតិចជាពីររហូតមានតំបន់ត្រួតត្រាដល់ទៅ4និងធ្លាប់មានរដ្ឋាភិបាល2ដែលតែមានចំនួនជំវិញរឿងរ៉ាវនៃ7មករានេះមានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះដោយរួមទាំងអ្នកប្រឆាំងផងដែរនៅតែមានឲ្យតម្លៃអ្នកទាំងនោះតែងប្រកាសថា7មករាមិនមែនជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលមកជួយកម្ពុជាទេតែជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបានចាត់ទុក7មករាថាជាថ្ងៃកំណត់ទី2ហើយថែមទាំងយល់ថាបើគ្មាន7មករាក៏គ្មានអ្វីដូចសពថ្ងៃនេះដែរលោកសំរងសីថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចរចាជាមួយ EU ទៅប្រួយពីទានកម្មមិនមែនរោគរឿងអ្នកប្រចាំទេលោកសំរងសីបានឆ្លើយតបវិញក្រោយសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានកំទេចក្រុមអ្នកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុប EU ដាក់ទានកម្មឬដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកសំរងសីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាខឹងគោកុំវាយរទេះលោកសំរងសីប្រកាសទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងថាមានតែលោកម្នាក់គាត់ដែលសកម្មជាងគេក្នុងការជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះលោកមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធររករឿងអ្នកផ្សេងដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់មកលោកក៏លើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្ម លោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាបើចង់បញ្ជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនក្រឹមតែបញ្ឈប់នយោបាយគៀបសង្កត់ហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាទៅវាបានទៅហើយក្នុងពិធីបើកកាត់ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019សម្ដេចហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនឹងអតីតឋានៈដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាព្រមមានចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្នុងស្រុកបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់គណបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណបកកណ្ដាលអំណាចពុំចង់ឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងនោះទេមេដឹកនាំកម្ពុជាបានផ្ញើសារទៅសហភាពអឺរ៉ុបថាគួរតែនិយាយគ្នាបើចង់កែប្រែស្ថានភាពមេដឹកនាំរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបើចង់ឲ្យពួកប្រឆាំងងាប់អានឹងកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រឆាំងរស់កុំធ្វើតែមកជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាកែលម្អសភាពការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មារតីលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ចេញពីកម្ពុជានីតិវិធីនេះត្រូវប្រើពេល12ខែហើយក្រោយមកទើបសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចជាផ្លូវការថាដកឬមិនដកមកដល់ពេលនេះដំណើរការនីតិវិធីនេះមានរយៈពេល76ខែហើយចិនក្រុងវិនិយោគលើផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យពីភ្នំពេញទៅកំពតក្រុមហ៊ុនចិនក្រុងវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលោកជឿតាយអភិបាលខេត្តកំពតបានលើកយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងសក្តានុពលខេត្តប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនចិនលោកបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងនៃផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលក្រុងនឹងសាងសង់មាន3ជម្រើសរួមមានទី1សាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងថ្មីល្បឿនលឿននិងសិក្សាអំពីដំណើរក្នុងការសាងសង់ទី2សាងសង់លើផ្លូវរថភ្លើងចាស់ពីភ្នំពេញកំពតហើយនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ជាមួយក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងនៅកម្ពុជានិងចុងក្រោយនៅពេលធ្វើការសាងសង់ដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងរួចប្រគល់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនេះក្រាន់តាជីកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងដែលក្រាន់តាសិក្សានិងពិគ្រោះយោបល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលខេត្តកំពតចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលជាកត្តាចម្បងសម្រាប់សិក្សាការសាងសង់គម្រោងនេះគឺសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈនិងធនធានធម្មជាតិផងដែរនេះបើតាមជំនួយការរបស់អភិបាលខេត្តកំពតលោកណាយទេពិទូជំនួយការអភិបាលខេត្តរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាគោលបំណងដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនឈ្មោះ STM Sinotram Manufacturing Co Ltd ចង់មកវិនិយោគផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅខេត្តកំពតគឺដោយសារខេត្តកំពតជាទីតាំងតំបន់ទេសចរមានមនុស្សកើនឡើងច្រើនបរិយាកាសល្អភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងច្រើននិងសម្បូរទីតាំងតំបន់ទេសចរជាពិសេសខេត្តកំពតក្រុងបង្កើតឆ្នេរកំសាន្តថ្មីមួយនាពេលខាងមុខនេះដូច្នេះគេជឿថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តតំបន់ថ្មីនេះកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តកំពតមានសក្តានុពលកើនឡើងហើយតាមការសង្កេតមើលដីនៅខេត្តកំពតក៏មានការកើនឡើងថ្លៃផងដែរហើយនេះគេជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តកន្លែងថ្មីបរិយាកាសថ្មីនិងមកទីតាំងខេត្តកំពតកាន់តែច្រើនចំណែកក្រុមហ៊ុនចិនបានលើកឡើងពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនៅលើផ្លូវជាតិចំកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវដូចនៅប្រទេសចិនដែលក្រុមហ៊ុនបានអះអាងការសាងសង់បែបនេះវាមិនបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់នោះទេគម្រោងសាងសង់រថភ្លើងល្បឿនលឿននេះគឺក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងសិក្សាពីរយៈចម្ងាយនិងទីតាំងផ្លូវ2គឺលើផ្លូវរថភ្លើងចាស់និងផ្លូវជាតិលេខ3នេះបើតាមលោកឡាយពីទូ បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេស New Zealand នៅថ្ងៃច័ន្ទប្រទេស Australia បានបង្ហាញនៅគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្នលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលមានន័យថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីប្រទេសតាមផ្លូវច្បាប់មានន័យថាជនជាតិ New Zealand ជាច្រើននឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពី Australia ដូចគ្នាទោះបីជាពួកគេមិនដែលបានជន់ដីញូវែលសេឡង់ពីកុមារភាពក៏ដោយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រជាជនញូវែលសេឡង់ជាង 1,500 នាក់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីអូស្ត្រាលីដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗភាគច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញវាជាការបដូរជីវភាពរបស់គេឲ្យកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមធ្វើការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងតែងមួយមកហើយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសភាចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារចូលធ្វើការវិញសភានឹងពិភាក្សាដេញដោលរឹតបន្តឹងលើច្បាប់បច្ចុប្បន្នខណៈនេះអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារ12ខែឬក៏លើសពីនេះអាចនឹងត្រូវដេញចេញច្បាប់ថ្មីមានគោលដៅទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាក់លាក់ណាមួយប៉ុន្តែមិនទាន់បានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក David Coleman បានបញ្ជាក់ថាវាជាសារសាមញ្ញមួយថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅអូស្ត្រាលី ទីថាកាអ្នកនឹងត្រូវលុបចោលជើងហោះហើរមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018បានដឹកជនដែលត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងដោយអក្រតកម្មដូចជាប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតមានសម្ភារៈតាក់ទងនឹងរំលោភបំពានកុមារឆ្លោះវាយមន្ត្រីប៉ូលីសក៏ដូចជាបទអក្រិតគ្រឿងញៀននិងលួចប្លន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប៉ូលីសលោកសួតណាស់បានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះបានចេះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានសម្រាប់សហគមន៍នូវែលសេឡង់និងអ្នកដែលត្រូវបានគេដញ្ចេញព័ត៌មានអន្តរជាតិហេតុអ្វីបានជាគេជីកព្រែកប៉ាណាម៉ាការធ្វើដំណើរតាមសំពៅនិងកប៉ាល់ត្រូវបានមនុស្សអនុវត្តអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះមហាសមុទ្រចំនួន2គឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលជាដែនទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកទំនិញនាំចេញចូលការរុករកស្រាវជ្រាវជីបជ្រាវផ្លូវទឹកនិងការល្បាតនាវាចម្បាំងជាដើមប៉ុន្តែដោយសារតែរបាំងភូមិសាស្ត្រមហាសមុទ្រធំៗទាំងពីរនេះដែលមានទំហំរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានញែកដោយផ្ទៃដីតូចមួយប្រវែងប្រហែល77គីឡូម៉ែត្រហើយសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅអាមេរិកកណ្ដាលយោងតាមការបកស្រាយរបស់គេហទំព័រ Marine Insights និងBritannica ប៉ាល់ឬសំពៅដែលត្រូវធ្វើដំណើររវាងមហាសមុទ្រទាំងពីរត្រូវជិះវៀងទៅទិសខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឬគេហៅថា Cape Horn ដោយគ្មានជម្រើសផ្សេងទៀតអ្នកធ្វើដំណើរអាចចតនាវារបស់ខ្លួននៅផ្នែកម្ខាងនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកបន្តិចដើម្បីឡើងនាវាថ្មីនៅផ្នែកម្ខាងទៀតជំរើសទាំងពីរគឺគេអាចចរាចរនាវាតាមតំបន់ Cape Horn ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្របែបនេះត្រូវចំណាយពេលថវិកានិងឥន្ធនៈជាច្រើនបូករួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានទៀតផងដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបការសាងសង់ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភឡើងដោយការសាងសង់ព្រែកជីកមួយនេះអ្នកធ្វើដំណើរអាចកាត់បន្ថយចម្ងាយធ្វើដំណើរបានដល់ជាងទៅ 12,000 គីឡូម៉ែត្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ Cape Horn នៅឯចុងខាងត្បូងប្រទេសអាហ្សង់ទីនតាមពិតទៅគំនិតក្នុងការសាងសង់ព្រែកជីកមួយនេះមិនមែនជារឿងមួយថ្មីនោះទេប្រទេសអេស្ប៉ាញជាប្រទេសដែលល្បីល្បាញនិងមានជំនាញក្នុងការធ្វើដំណើរតាមសំពៅបានលើកយកគំនិតមួយនេះតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី16មកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារសង្គ្រាមមួយចំនួនរួមទាំងការមិនចុះសម្រុងគ្នាជាមួយប្រទេសក្បែរសមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេទើបធ្វើឲ្យគម្រោងនេះបរាជ័យទៅវិញចាប់ពីឆ្នាំ1850ដល់ឆ្នាំ1875គម្រោងជាច្រើនត្រូវបានស្ដារឡើងដោយដារឡើងជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាប់ដើមការសាងសង់សំណង់ដ៏មហិមាមួយនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកការសាងសង់ត្រូវបានចាប់ដើមនៅអំឡុងឆ្នាំ1903នឹងចំណាយថវិកា$336,000,000ដំបូងឡើងប៉ាណាម៉ាគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីទី26លោក Theodore Roosevelt កាចរចាសាងសង់ព្រែកជីកមួយនេះជាមួយប្រទេសកូឡុំប៊ីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងប៉ុន្តែប្រទេសកូឡុំប៊ីมันបានគ្រប់គ្រងនិងដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនពេកចំពោះអាមេរិកទើបធ្វើឲ្យអាមេរិកអាចបន្តដំណើរទៅមុខក្នុងគម្រោងនេះបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ាណាម៉ាក៏ចង់ទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពីកូឡុំប៊ីដែរដោយឃើញឱកាសនេះអាមេរិកបានចរចាជាមួយប៉ាណាម៉ាលើការជួយទាមទារឯករាជ្យជូនប្រសិនបើប៉ាណាម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចសាងសង់ព្រែកជីកនេះបានក្រោយពីការចរចាគ្នារួច ប៉ាណាម៉ាបានទទួលឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1903ដោយជោគជ័យពីកូឡុំប៊ីដោយសារមានអាមេរិកជាខ្នងមួយឯកប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ាដែលមានប្រវែងប្រហែលជិត80គីឡូម៉ែត្រនេះបានបើកឲ្យដំណើរជាផ្លូវការលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1914បន្ទាប់ពីប្រេជីកស៊ុយអេតប្រេជីកប៉ាណាម៉ាបានក្លាយជាទីតាំងមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្ររហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាបានកាត់បន្ថយពេលវេលានិងថវិកាជាច្រើនក្នុងការដឹកទំនិញជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែសំណងមួយនេះក៏បានឆក់យកជីវិតកម្មករសំណងប្រមាណ20,000 នាក់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនានាក្នុងរយៈពេលជាងមួយសតវត្សកន្លងមកនេះប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ាត្រូវបានគេពង្រឹងនិងកែច្នៃបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលនាវាកាន់តែច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្វីទៅជាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងដែលបង្កើតស៊ូណាមីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមុនបានជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររលកយក្សស៊ូណាមីដែលបង្កឡើងដោយភ្នំភ្លើងផ្ទុះប្រទេសមួយចំនួនដទៃទៀតក៏ជួបប្រទះរឿងស្រដៀងគ្នាដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសហ្វីលីពីននិងអាមេរិកជាដើមវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលករណីនេះកើតឡើងនៅទីកន្លែងពិសេសខាងលើតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនិងរំជួយដីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងធរណីវិទ្យាដាក់ឈ្មោះថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Rings of Fire គេបញ្យល់ថាតំបន់នេះមានប្រមាណប្រវែងប្រមាណ40,000គីឡូម៉ែត្រនិងផ្ទុះភ្នំភ្លើងចំនួន450ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការពន្យល់លម្អិតថាតើខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងមានន័យដូចម្តេចអ្នកគួរយល់ពីពាក្យថាផ្លាកតិកតូនិកឬតិកតូនិកផ្លេតជាមុនសិនផ្លាកតិកតូនិកជាផ្ទាំងដីធំធំមានទំហំរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាលាតសន្ធឹងនៅប្រទេសជាដើមហើយផ្លាកតិកតូនិកទាំងនេះជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់ផែនដីនៅពេលដែលផ្លាកតិកតូនិកពីរឬច្រើនក៏កឹតប៉ះគ្នាពេលនោះហើយទើបសកម្មភាពរំជួយដីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើងកើតឡើងការកកិតរវាងផ្លាកទាំងពីរមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលឆាប់រហ័សនោះទេរំជួយដីខ្លះត្រូវការកកិតរវាងផ្លាកពីរអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឬពេលខ្លះទៀតរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដើម្បីកើតឡើងចំណែកឯរលកយក្សស៊ូណាមីដែលមនុស្សភាគច្រើនបានដឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការរំជួយដីក្រោមសមុទ្រកម្លាំងដែលផ្លាកតិកតូនិកទាំងនោះបញ្ចេញពេលក៏កឹតមានទំហំធំណាស់រហូតដល់អាចរុញទឹកសមុទ្ររាប់លានតោនឲ្យមកមានវត្តមាននៅលើដីគោកបាននេះបានន័យថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាចន្លោះឬការពុះចែករវាងផ្លាករបស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្លាករបស់ទ្វីបដទៃទៀតដូចជាទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងជាដើមហេតុដូចនេះប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយតំបន់ទាំងនោះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីតៃវ៉ាន់ជប៉ុនឆ្នេរខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស៊ីលីជាដើមឧស្សាហ៍ជួបប្រទះគ្រោះរំជួយដីនិងផ្ទុះភ្នំភ្លើងជាញឹកញាប់ព្យុះព្រិលទឹកកកដ៏ខ្លាំងខ្លាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន5នាក់ព្យុះព្រិលទឹកកកដ៏ធំមួយនារដូវរងាដែលបានបង្កឲ្យមានព្រិលទឹកកកគ្របដណ្ដប់លើរដ្ឋនៅប៉ែកខាងលិចភាគកណ្ដាលមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជួបប្រលតកនេះបានចាប់ដើមសាយភាយទៅបែកខាងកើតចូលទៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលអាត្លង់តិកដែលគេរំពឹងថានឹងមានប្រលតកធ្លាក់ក កម្រាស់ប្រមាណពី13ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រក្នុងតំបន់រដ្ឋឈិននីវ៉ាស៊ីនតោនដោយរួមផ្នែកខ្លះនៃប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋម៉ារីឡែនផងដែរត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាព្រឹលតកអាចធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងតំបន់ជួរភ្នំដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងផ្លូវឆ្លងរដ្ឋ64ដូចជាក្នុង Charlottesville និងក្រុង Stoughton នៃរដ្ឋ Virginia ជាដើមរដ្ឋាភិបាល Virginia លោក Ralph Northam បានប្រកាសដាក់រដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួយឲ្យរដ្ឋនេះអាចត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ព្រិលទឹកកកដ៏ខ្លាំងនេះរដ្ឋមីសូរីរងគ្រោះដោយសារព្យុះព្រិលទឹកកកអាក្រក់បំផុតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិរាយការណ៍ថាមានព្រិលទឹកកកកម្រាស់ជាង30សង់ទីម៉ែត្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលស្ថិតនៅជុំវិញទីក្រុងសេនលូវីនិងទីក្រុងជីហ្វសិនហើយនៅទីក្រុងកូឡំប៊ីាព្រិលទឹកកកធ្លាក់មានកម្រាស់ដល់ទៅ45សង់ទីម៉ែត្រឯណោះគេបានរកឃើញប្រອບខ្មៅទី2របស់យន្តហោះ Boeing ដែលធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14មករាក្រុមអ្នកមួយទឹកបានរកឃើញប្រອບខ្មៅទី2របស់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air ដែលបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរដែលមានថតរាល់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកបើកបរនិងផ្ដល់ពន្លឺសំខាន់សម្រាប់ក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលចង់ដឹងពីមូលហេតុប៉ិតប្រកាសដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះ Boeing ជួបគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន189នាក់កាលពីថ្ងៃទី29តុលាឆ្នាំ2018ប្រអប់ខ្មៅទី2ដែលមានថតសម្លេងសន្ទនារបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងជម្រៅទឹក8ម៉ែត្រនិងនៅប្រមាណ10ម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគេបានរកឃើញប្រអប់ទីខ្មៅទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1វិច្ឆិកាកន្លងទៅតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រອບខ្មៅទី2ដែលគេរកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបាក់ជា2ប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីស្ដាប់ការសន្ទនារបស់បន្ទប់បើកយន្តហោះដែលប្រອບខ្មៅថតបាននៅមុនយន្តហោះជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនរកឃើញប្រອບខ្មៅទី2ដែលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់យន្តហោះថតបានដោយប្រອບខ្មៅទី1ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍បឋមមួយកាលពីខែវិច្ឆិការបាយការណ៍បឋមបានលើកឡើងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយជាប្រព័ន្ធយន្តហោះហើរដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងភាពរអាក់រអួលរបស់ប្រព័ន្ធបញ្ហាជាពិសេសការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតរបស់យន្តហោះតាក់ទងនឹងល្បឿនហើយនឹងកម្ពស់ហោះហើររបស់យន្តហោះ Boeing 737របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air ជាក់ស្ដែងនៅជើងហោះហើរដែលជួបគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី9តុលាក្រុមអ្នកបើកបរបានសួរទៅក្រុមគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនៅព្រលានយន្តហោះពីលបឿនហើយនឹងកម្ពស់របស់យន្តហោះខ្លួនបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនបញ្ជារបស់យន្តហោះជួបបញ្ហាតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខផ្នែកដឹកជញ្ជូនយន្តហោះ Boeing 737ធ្លាប់បានជួបបញ្ហាដូចគ្នានេះនៅក្នុងជើងហោះហើរលើកមុនម្ដងហើយប៉ុន្តែកាលនោះក្រុមអ្នកបើកបរចេះដោះស្រាយបញ្ហាមិនឲ្យយន្តហោះធ្លាក់ដោយជ្រើសរើសការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះជាមួយនឹងសម្លេងថតបាននៅក្នុងប្រອບខ្មៅទី2គេនឹងដឹងថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងពេលយន្តហោះហោះហើរនៅថ្ងៃទី29តុលាក្រុមអ្នកបើកបរមិនបានធ្វើការ កិច្ចការដូចដែលបានធ្វើនៅក្នុងពេលហោះហើរលើមុននៅថ្ងៃទី29តុល្លារយន្តហោះ Boeing 737បានធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនៅក្រោយហោះហើរបាន13នាទីចេញពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាទៅតាមការទៀមទារបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង189នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លើកនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air បានចំណាយប្រាក់ជាង2លានដុល្លារដើម្បីជួលកប៉ាល់ Nouvelle Zélande ឲ្យបន្តស្រាវជ្រាវនៅក្រោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
យើងជឿចិត្តប្រើពាក្យមួយព្រំលិខិតយើងជឿថាប្រហែលជាមានព្រះណាមួយជាអ្នកចារកំណត់ជោគវាសនាឲ្យឡើងថ្នោតឲ្យធម៌តលុបអីចឹងតែយ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមិនឲ្យមានអ្នកណាមួយអតិពលលើការកំណត់ជោគវាសនាជីវិតយើងឯងអំពើរបស់យើងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបើមនុស្សនឹងលួចគេហៅថាជាចោរហើយវាសនាអ្នកនឹងអាចត្រូវគេចាប់បានហើយគេវាយឬក៏ជាប់គុកជាប់ច្បាប់អញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកនឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងមានចំណេះដឹងមានអនាគតខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងជោគវាសនារបស់មនុស្សនឹងតាមនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងគឺអំពើដែលយើងសាងពីអតីតជាតិផងហើយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកម្មអំពើដែលសាងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងតកោខ្ពង់ខ្ពស់មានបុណ្យពីអតីតបានកើតក្នុងតកោខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ែឪមានលុយមានកាក់ច្រើន ប៉ុន្តែអកសលកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ោឡែផឹកស៊ីស្រីញីដើរលេងគ្មានផឹងរៀនផឹងសោតបច្ចុប្បន្នកម្មអត់ល្អជាលទ្ធផលជីវិតអ្នកហ្នឹងសេរីបណ្ដោយអញ្ចឹងមានអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងគឺអំពើដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យយើងដូរអំពីឲ្យឥទ្ធិពលទៅលើអតិទេពណាមួយជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាមកជាអំពើដែលយើងសាងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនយើងដូរពីព្រំលិខិតមកជាកម្មលិខិតវិញគឺកម្លាំងកម្មជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងអនុមោទនា
ខ្ញុំអោក្រមុំរត់ស្រង់តែមកខាងជ្រងសោះភ្នែកសន្លោះហើយសួរខ្ញុំថាណែប្រងទីបានទៅណាមកណាខាងណាយតាមទៅលើអញឡានអស់សាំងជុំទៀងរៀងកណ្ដាលផ្លូវឡានរុញមិនទៅស្ដាក់គេពីផ្លូវបើប៉ូលីសមកដេញស្អីស្រងទូម្នាញ់ចេញមកឈរហើយធ្វើមុខឈឺមុខដូចគុំនោះមិនគួរយកគេចោលកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំឃើញស្រីល្អញាតក៏ឈរឈរមុខក្រញ៉ូវសៅនៅអោស្រីពៅខ្មាំងគេអស់អ្នកសាខ្ញុំដើរឈរចិត្តញញឹមដាក់ហើយស្រែកឲ្យថាអ្នកស្រុកជីវ័នជីសេលីកាអស់សង្កណ្ដាលផ្លូវចិត្តញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញញ
ល់ឆ្នាំ1909ព្រះសង្ឃនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលរួមមានសាលារៀនចំនួន 1,700 និងមានសិស្សចូលរៀនជាង 40,000 នាក់ពីឆ្នាំក្រោយមកចំនួនសាលាវត្តកើនឡើងរហូតដល់ 3,000 សាលាដែលទទួលសិស្សបានដល់ជាង 50,000 នាក់ចំណែកនៅក្នុងសាលាដែលបារាំងគ្រប់គ្រងវិញមានសិស្សសរុបចូលរៀនតែជាង 6,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមានសិស្សខ្មែរចំនួនតែជាង 3,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1911អនុវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើតម្រូវការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅទីនេះសិស្សត្រូវរៀន5ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1935អនុវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តត្រូវកែប្រែឲ្យទៅជាវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តវិញដោយពង្រីកទួលនីតិបន្ថែមសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនសម្រាប់បឋមសិក្សាផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសាលាវត្តនៅតែមានទួលនីតិចម្បងនិងមានបណ្ដាញទូលំទូលាយជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោក François Baudouin ដែលបំពេញភារកិច្ចជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅតាមវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងមុននៅឆ្នាំ1908ពេលដែលនៅធ្វើជាទេសាភិបាលប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមនៅឡើយលោកបូដួនរួមជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនបារាំងម្នាក់ឈ្មោះមឺនេត្រីយេបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយហើយយកទៅដាក់ឲ្យអនុវត្តសាក់ល្បងនៅសាលាវត្តមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមនោះការសាក់ល្បងនេះបានទទួលលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តហើយនៅឆ្នាំ1911ព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់បានចេញព្រះរាជបញ្ញត្តិបង្គាប់ឲ្យយកកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះទៅអនុវត្តនៅគ្រប់សាលាវត្តទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនៃសាលាវត្តនេះរក្សាទុកការបង្រៀនភាសាខ្មែរដដែលក៏ប៉ុន្តែគេបានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាទំនើបទំនើបបន្ថែមទៅក្នុងនោះមានមុខវិជ្ជាលេខគណិតរង្វាស់រង្វាល់ដោយប្រើប្រព័ន្ធម៉ែត្រប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រជីវវិទ្យាក្បួនអនាម័យនិងការអប់រំសីលធម៌ជាដើមជាទូទៅគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរណាដែលមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លះនោះបានឡើយបារាំងបានជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនខ្មែរដែលភាគច្រើនជាភិក្ខុសង្ឃហើយមានទស្សនៈលើផ្លូវលោកខ្លះខុសពីទស្សនៈរបស់បារាំងបញ្ហាមួយទៀតដែលជាឧបសគ្គក្នុងការជំរុញវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ជូនកូនឲ្យទៅចូលរៀនពីសំណាក់មាតាបិតាខ្មែរមាតាបិតាខ្មែរមិនសូវចូលចិត្តបញ្ជូនកូនឲ្យទៅចូលរៀនទេព្រោះខ្លាចបាត់កម្លាំងធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់មានទស្សនៈថាការសិក្សាមិនចាំបាច់សម្រាប់មុខរបរជាអ្នកធ្វើស្រែផងដើម្បីជំរុញឲ្យមាតាបិតាខ្មែរបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀននៅខែមេសាឆ្នាំ1912ព្រះបាទស៊ីសវត្តបានចេញព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយអនុញ្ញាតឲ្យផាកគ្រួសារណាដែលមិនបញ្ជូនកូនទៅរៀនលើកទី1ចំនួន1រៀលហើយបើនៅតែប្រព្រឹត្តខុសជាលើកទី2ត្រូវផាក2រៀលមាតាបិតាភាគច្រើនធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះព្រះរាជបញ្ញត្តិនេះទេហើយដូច្នេះហើយបានជានៅឆ្នាំ1915និងឆ្នាំ1916ព្រះអង្គទ្រង់បានចេញព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយចំនួនទៀតព្រះរាជបញ្ញត្តិខែធ្នូឆ្នាំ1916បានចែងថាមាតាបិតាណាដែលខ្វាត់កូនមិនឲ្យទៅរៀនម្ដងត្រូវជាប់គុករហូតដល់5ថ្ងៃទោះបីជាមានបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងបែបនេះក៏ដោយក៏មាតាបិតាភាគច្រើនធ្វើមិនដឹងមិនឮដដែលបញ្ហាធំមួយទៀតគឺកម្មវិធីនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនមានកម្រិតទាបអ្វីបើមានបទបញ្ញត្តិឲ្យមានការកែតម្រង់សាលាវត្តក៏ដោយក៏ចាងវាងសាលាវត្តភាគច្រើនមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនោះទេសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយផ្ញើចេញទៅសាលាវត្តនានានៅទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាទាំងឡាយមិនសូវបានគេយកទៅអនុវត្តទេហើយសិស្សក៏នៅតែបន្តរៀនតាមរបៀបចាស់ដដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាសិស្សទាំងនេះនៅមិនទាន់បានទទួលការសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេមន្ត្រីបារាំងម្នាក់បានសង្កេតឃើញថាគ្រូបង្រៀនខ្មែរតែងតែសម្លាប់ភាពងឿងឆ្ងល់សួរដេញដោលរបស់សិស្សជាជាងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សមានទម្លាប់នេះដែលជាប្រការសំស្របតាមវិធីសាស្ត្រលោកបន្តថាការសិក្សាទៀតសោតក៏ច្រើនតែតម្រូវឲ្យកូនសិស្សរៀនទន្ទេញចាំមាត់ច ំណែកលំហាត់ដែលដាក់ឲ្យទៅធ្វើនៅផ្ទះវិញភាគច្រើនសុទ្ធតែជាលំហាត់សរសេរចម្លងពីសៀវភៅរៀនអានមិនសូវមានលំហាត់សម្រាប់រំញួយការគិតត្រិះរិះនិងស្រាវជ្រាវទេព្រះរាជបញ្ញត្តិឆ្នាំ1611ស្ដីពីការកែតម្រង់សាលាវត្តនោះមិនបានចែងអំពីការសិក្សារបស់កុមារីទេក្មេងស្រីស្រីនៅតាមស្រុកស្រែចំការដែលមិនអាចចូលរៀននៅសាលាវត្តជាមួយក្មេងប្រុសបានមានលទ្ធភាពស្ដួចស្ដើងណាស់ដើម្បីចូលរៀននៅសាលាក្រៅវត្តដែលនៅមានចំនួនតិចតួចណាស់នៅឡើយ
ផាត់ដួងចិត្តបងអើយចិត្តខ្ញុំប្រែខ្លាយទោះជាមិនដាច់ក្តីក៏សូមស្មាលៀង
កុំស្មាលងាយងាយរវើរវាយមិនទៀងបើអូននឹងស្មាលើបងខ្លាចក្រៃមួយម៉ងដូចជាមិនសម
ពាក្យដែលស្មាំងបងប្រាប់អូនមិនដាច់ក្តីពីងពិតនឹងដួងហារតីស្ម័គ្រតែលើស្រីស្មាំងតែមាសមុំ
លើគូបែតៃតែខ្លាចខ្លាចជាល្វាតំព្រោះស្នេហ៍តែមិនសាសមធ្វើឲ្យដួងខ្ញុំក្រៀមក្រំខ្លោចផ្សោ
ខែរះលើរោគភាលីសាងស្នេហ៍នឹងស្រីសូមសាងកាន់ក្តីលើស្រីហើយណា
ពីងប្រងបងឲ្យខ្ញុំសងកគូចាំងរំងបងនោះណាសូមវិលស្នេហ៍ហាឲ្យខ្ញុំក្រំចិត្ត
បងសូមសន្យាជាប់ពោះពីស្រីស្រីជឿចង់ពីងពិត
មានតែវ័យសំបានចាញ់បើស្រីបងចិនមិនដឹងយ៉ាងណា
ខែរះលើលោកភាលីសាងស្នេហ៍នឹងស្រីសូមសាងកាន់ក្តីលើស្រីហើយណា
ពីងប្រងបងឲ្យខ្ញុំសងកគូចាំងរំងបងនោះណាសូមវិលស្នេហ៍ហាឲ្យខ្ញុំក្រំចិត្ត
បងសូមសន្យាជាប់ពោះពីស្រីចង់ពីងពិត
មានតែវ័យសំបានតាញ់បើស្រីបងចិនមិនដឹងយ៉ាងណា
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នៅសហការីសូមអរគុណ